Radio Okapi.
Bansanguna beto, folkin consomoussière.
Okapi.
Jilingala matondo mingi pena bisika nyosu beme bakama samna kolanda Radio Okapi. Yakin tangu samna bena kolanda bansanguna beto na ndinga kikongo consomoussière afrika nantola kinzonzuru. Bwalangeti na district ya Ituki mekumana kokila yana maboka bimpumbula FFPI mpena kutuba bantwadisi ya bimvoka ya bankadi ya mpemba makesa luyalu ya vandaka kuna metina nchangu nyoso beta zaba na jangoma makoku mambuta baka kasika na lukuta kanu ya eta bongisa kamemona tiseni keti bampasi ya ngolo sabna kubongisa kuponama mbala yae ikeleve kivuvu ya keleti kuponama tasimama na kilumbu ya pesa maka mezabisa bambuta seni bapikme meloma na luyalu na kutala mutindu ya bauke na kuzingaka bameza bisa yao na lukuta kadu na bau ya zibukaka awana mbanza kisho sana kilumba bubu yae mbetalanda musungayi mosi na kati na bau ya katukaka na kasai batata bamambe katula makutu veinda basangwe na mwabantangu na bisika nyosu bamba kama samna kulanda Radio Okapi mingi bantangu na betu na ndinga kikongo matondo mingi mingi bayina kena kulanda betu na sekter ya kipuka ya salu kwa kanga vwana pe na bisika mtina mtindu ya kizunga bandundu. Betu kena kuyantika basanga beme mwona yao na district ya Itugi na kizunga ya Oriental. Samna kuzabisa tika tuka nko kila yae geti mpeba bwala munjonga kena maboka bimpumbula FFPI. Nyosu eme salama na nima ya kunuwa na ngolo tima kesa luyalu ya metina nchangu yae ya mepesama na bakalaka. Ya kena kufonaka nandambu na nisi na betu nchangu ya ntodisi ya kimvuka yae kobra matata. Mindi mana bantangu na bantinga muzola tuba mingi ya Radio Okapi. Atako tintodisi ya bisalo ya FRDC kuna na Ituri. Mindi ma kubaka ya ngeti kasi kena kuzabisa ti. Makesa luyalu kele kaka kuna sika bitumba kena kuluta. Jangoma kepesa betu nchangu yae ya Isaac Remo Yope.
Yake kubanda bubu kilumba ye ya nasuka nde bankindo za banaka na geti kati ya binwani ya FRPI pe ba FRDC bambangi meza bisati ba FRDC tinaka na ndambu ya Kagaba samu na bambuta ya kolektivite ya Walendo Bindi na ndambu ya Nkangu baba kaka na Nsinga na Radio Okapi binwani bakaka Dibwala geti pe Isura Chede pe Kareji binwani ina kena kwenda na Dibwala ya Kagaba kukotila ina bakena kutuba ti ya salamaka kubra matata talu ya ina nyoso salamaka na bankindu ina zabana TTV bambangi ya Walendo Binti meza bisati mwana mosi ya fionti ya nkentu kufuaka na masasi vandaka lut bambangi ina mela ndakana kutuba ti kinwani mosi lualaka bantu nyoso ya geti mpe ya mfenakani tinaka mabwala na bao tumini ya ba FRDC na Ituri mendi mati geti kubwaka kansi basoda nandi kengaka na kusala bambangi ya basoda ya Monisco kesi kimisati basoda na bao kena ba blende kena ukwenda na geti kubanda na Bogoro pe Aveba samu na kupesa maboko na ba FRDC
jango mama koko matondo mingi pebe tavuto kila nge na mwa bantangu ntangu samu na nge na kumina mate bonso bambala meluta lukutakano ya IDPS bungisa kabubi ya awanabwala kimfumu Kinshasa ya si mama kadia kave, bapulusu panza kabatu wa zolaka kuvuka na nabalabala 30 jen, na mavanga yai, batu wankaka lualaka bayankaka mpe kangamaka, na kubambula bemiobe fonsi matina kususa kutambula yai, IDPS mpe bimvuka nkaka politiki kena kusiamisa kabisala na yao, kena kulomba na seni, na kubongisa kupona mayambala yai, na masonga nyoso, diaka, na kuzabisa mutu na seni, kena kubumba bantangu nyoso ya nzila yai, alemone, mkudi na beto onezimu kandila, landaka yao kusabu na beto nkibeto lenda simba.
Ngunga mosi ntete ya kutambula bampulusi kumaka na place de la poste bavandaka tifimbu pe bagazi lacrymogène na ntangu mosi masangisa ya 30 juin ziungamaka na matoma ya bampulusi na vandaka ya kuyilama na ndambu na bao bantu ya kivuka ya politiki ya UDPS ya vandaka ya kutelama na sikaina vandaka sosa inki mpila kukota na katikati ya masangisa na ngunga ya 10 na mosi ya suka bantambudi makumi tatu ya bantu zabaka ve wapi bao mekatuka bandaka kutambula na kati ya masangisa na kiteso ya place de la poste kaka na ntangu ina bankindu yantikaka pe bagaz lacrymogène ti matadi losamaka bantwadisi yankaka ya UDPS ti ya bivuka kepesa UDPS maboko lualaka pe bampulusi kangaka bantu yankaka beno zabati kutambula ya konso kia kekuma abonso kifu ata kontalu ya bantambudi kekita
sabuna kumanisa mambu yai ya metadala kupona maawa na ntoto na beto wa Kongo kisha safu wana kuzabisa tilu kutakani wakimvuka aeta bongisaka mana kabubi yai awanambanza kincha sabambuta baka kasika na masulu yai memona tiseni kele tiba mambu mingi ya ufwete kusala kasi seni ya baka kampesi kanabisalu yai mizabisa tiku pona matasalama na kiluma makumizo na nanango na kekuiza ntangwa Paul Matendo dia kanangeja ngoma makoku.
Bavuka ni nyoso mendi mati na ntwala mwa bilumbu ya kubanda kampanye elektoral aita kena kutuba motindu yina samo na bisadulu kutanina mpe na mbongo diambu ketinda dingumba ya bimfuka ina ya sote civil na kumona wonga samo na kuzituswa ya kilumbu ya makumi zole na nana ya ngonda kumi na mosi ansi seni kena kusikimisa ti mpasi mingi mebaka bamfutu Jacques Njoli.
Betu
kesala nyoso samo na kumanisa mbote yavandaka na bampasi zole na ina metala bisadulu ba urne na ba bulletin de vote mambu nyoso zole ina ke baka bambutu ya mbote muke banzati beto fwa na zabisati beto nyoso beto kukikubika na kilumbu ya makumi zole na nana ya ngonda ya kumi na mosi beto ke baka kupona mana beto na ndembama
soste civil kena kusiamisa seni na kukwenda tina ntuka ya bisalu ya kupona ma na kulomba yao ya minimatavi na kufutusa na manima ya kilumbu ya makumi zole na nana ya ngonda kumi na mosi kana bampasi kena kulandakana aeta melomba pe na luyalu na kupesa mbongo ya kufwana na seni.
Bantangu na betu na ndinga kikungu kena kulandakana ntangu ya betu losa disu na kasa occidental na kuzabisa tintwadisi ya mbanza kananga meloma na bantwadisi ya bimvuka politiki na kulanda dinaka ya kupona maya seni basisaka mama Antoinette Kapinga za bisaka nyoso ya yavwanaka mazono minda masula ya ndivwanaka na uti radio kapi ya kele mingi kulomba na batu ya mebanda kampanyi na kubika mpena kutinga kilumba pesa maka na seni mpena ntangu wa kampanyi kekuiza antika bambuta politiki kuzaba inki ya kutuba mama Antoinette Kapinga chibuyi na kinzonzolo ya Andre Kambala Mujenai.
Mivuka nyenso ya politiki fwa na kuzikisa ntiku ya bisalu ya kupona tima naka na yao. Na baina mebanda kupesa zina na bao na nkambu na kintweki, betu meza bisati, kilumbu ya makumi zole na nana ya ngonda yai kentama jaka ve. Yao ina betu kelomba na mivuka ya politiki na kuzikisa manaka ya seni pesaka. Pena ntangu ya kupesa zina takuma, konso mtu ya keno nina kiti ya kupona mata vanda na ngonda ya mvimba samu na kusulula tinkangu, peku tula bifuwa nisu na balabala. Beno zabati yao ntangu ya mafingu to ya kusonsa ve beto sosa nguisani na mutindu ina bisalu ya kupone ake kuisa taluta na ndembama na mbanza na beto
kuzabana kutanina mpe kuzitisa bainsu waba pikmi ya vwanda ntoto bwele ya kabimbo wa manabau tala mambu wakena kutubama na lukuta kadu musi ya meka tono kuzibuka bubu awanabwala kimfumo kincha sa lukuta kanu wakena lutolusu ya kimvuka na zina dejepa mfuna yao bememona yao ya kila kulomba na bantwadisi ya insi na beto wa Kongo kisha sana kuzaba mutindu ya bapasi ya nkangu yake na kumunaka ntangu nyoso sabna yao beto landa na kinzo nzolo ya mirei kanzoka ya wana petani ya mulenda musungai pikme ya katukwaka na kasai.
Awa bitumekuiza mpamba ve bitumekuiza na bidilu ya mingi bitumekuiza sosa bainswa ya ntoto na beto ya kizunga na beto ya kasai ya na bifulu nyoso beto ya nagosara beto na mwona mpasi bakia na kubotula beto bima nyoso minlele beto kesumbaka na bima nyoso ba militeri kena kumwasa beto pasi kanangizo na tuba baka yuvusange ingeke nani antango ya beto me banda unyonga ntoto beto alo kamba ya beto kena kurunga ya ba nani nani ke sadisa beto mtuadisa iti andi sadisa beto beto yina zona tubati beto nyoso mekuiza awa beto zona ti andi sadisa beto ndeku dila na beto nyoso mekuiza awa mutu na mutu andi sadisa mikanda ina kepesa yandi kilo ya kifumu
ntsangwa kise samu na kumanisa bantsangu na beto ya nandinga kikongo kimvuka na zina sedi mekatona kusadisa inzo abake na kubumbaka menga na inzo anena lusonsu wa kalemi na kizunga katanga ya seleka sidi mepesa yao ya kemingisamu na batu watina kamvita alemone betu kena kufutuka dia kanange na kuzabisa tinge sola katinkundi na beto kuna na kalemi SPD mwamba mubi inki betu lindasima na nyoso
na suka ya kizole meluta bantu vandaka kinga samu na kupesa menga na bau nkatu mbongo na inzo ya nene ya lusansu ya mbanza kalemi mfunu ya dinaka yae kekubaka basashe mafunda zole na nkama zole ya menga samu na kufutula na baina tina kamvita mingi bana ya melungisa ntete veba mfula tanu ya kubutama bwela dia kabanken to yake na kivumu beto kuwa na tanka wawa twadisi ya ONG CD
aujourd'hui la collègue on a
bubu yai funu na beto ke kubaka basashe ya menga kama mosi kiteso ya basashe mafunda zole na kama zole takukana pasi ve pamba ve betu ke baka menga mbala mosi na konso sabala. Beno zabati di naka ya itamana na ngonde ya tatu ya mvula mafunda zole na kumi na zole. Kulandana na mpovo ya munganga Jonathan ya Bili ya ke landilaka manaka ya menga na ndambu ya Tanganyika. Boke muna kiese na mutindu ONG CD ke pesa maboko na dinaka yai. Kaka na kutuba ya munganga Jonathan ya Bili na bangonda sambanu ya ntete ya mvula yai. Bao vutulaka menga na bantu mafunda tanu kaka na indzo ya nene ya lusansu ya Kalemi.
Ale mone matondo migi. Na lusalusu wa jangwa mama koko wana yange musi ale mone na lusalusu pe eritie sidakala. Nanzila mashini konsumusi ya Afrika me katona kumanisa basangwa na ndinga kikungu. Sika kele kaka musi ya belenda landa basangwa seleka na ntoto na beto avona pena bayisi ya nzenza. Ya kele radio kapi radio angemba. Baby kalambote.
Okapi. Okapi. Radio. Okapi.